Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 13. června 2019, já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na zvědavci článkem, který má titulek Kdy odejde evropská sociální demokracie na odpočinek? Článek napsal Sergej Latyšev. Po dalším volebním neúspěchu německých sociálních demokratů odstoupila šéfka SPD Andrea Nálesová a její kolegové ve většině evropských zemí jsou také pesimističtí. Co se děje? Předsedkyně sociálně demokratické strany Německa SPD Andrea Nálesová oficiálně rezignovala na post šéfky nejstarší politické strany v zemi a hlavy její frakce ve spolkovém sněmu, přičemž popřála vše nejlepší členům strany, která prochází krizí. Hlubokou krizí zde dokonce stojí. Stalo se tak týden po dalším neúspěchu, tentokrát ve volbách do Evropského parlamentu. SPD, založená v roce 1863, se poprvé umístila na třetím místě. Předběhli ji zelení, kteří jsou na vzestupu. Sociální demokraté obdrželi jen 15,8% hlasů, což je skandálně málo. Oproti roku 2014 strana ztratila zhruba 12%. To je skutečně hodně za 5 let. Stačí jen málo a předstihne ji mladá a systematická národně konzervativní Alternativa pro Německo, AFD. Kromě toho SPD poprvé za více než 70 let prohrála parlamentní volby ve spolkovém státě Brémy, kde zvítězili křesťanští demokraté. Nejen, že se samotná strana SPD rozpadá, ale stahuje dolů také celou vládnoucí v uvozovkách velkou koalici, jejímž je členem. V případě předčasných voleb by obě strany již nemohly tvořit vládu, protože by společně nezískaly přes 50% hlasů. To znamená, že budoucí vláda Spolkové republiky Německo bude slabá a nestabilní, protože bude sestávat ze stran, mezi nimiž jsou vážné rozpory. Smutný osud rozdrcené těsné blízkosti CDU/CSU a SPD je zřejmý všem a ostatní strany budou jen stěží chtít opakovat jejich chyby. V parlamentních volbách v roce 2013 získali sociální demokraté 25,7% hlasů. Ve volbách do spolkového sněmu v roce 2017 20,5%. V nedávných volbách do Evropského, jak jsme již zmínili, do Evropského parlamentu tady chybí, jak jsme již zmínili, sociální demokraté obdrželi 15,8%. Co bude následovat? SPD nyní zažívá dilema. Má se nadále držet u moci jako podřízený partner středopravicového bloku CDU/CSU a stále tak ztrácet důvěru svých voličů? Nebo má přejít do opozice, což požaduje levé křídlo strany a přitom doufat, že znovu získá svou rozpoznatelnou tvář a důvěru svých voličů, i když zároveň uvrhne zemi do politické nestability? Samozřejmě, že biznis, německý a evropský establishment nechce tu druhou variantu, protože Spolková republika Německo je jedním ze dvou pilířů, druhým je Francie, sjednocené Evropy a je největší ekonomikou Evropské unie. Blížící se kolaps velké koalice velmi znepokojuje vedení stran CDU-CSU, které hodně obětovaly a velkoryse se dělily s SPD, když ukrajovali z vládního koláče, aby vůbec takováto koalice vznikla. Podle průzkumu televizních společností RTL a NTV jsou v současné době nejoblíbenější stranou ve Spolkové republice Německo Zelení 27%, obliba CDU-CSU 26%, SPD pouze 12%. Během několika měsíců se budou konat volby do státních parlamentů v Braniborsku, Sasku a Durinsku. AfD má rozhodně velkou šanci porazit nejen SPD, ale také CDU v těchto třech zemích bývalé NDR, kde mají národní konzervativci velmi silnou pozici. Pro sociální demokraty to bude naprostá katastrofa. Podtitulek: V Evropě je to stejné. Takováto situace není typická jen pro Německo. Sociální demokraté nebo ti, kteří se jim co do ideologického obsahu strany podobají, neuspěli ve volbách do Evropského parlamentu ve Francii, Británii, Itálii, ve většině ostatních evropských zemí. Pouze ve dvou relativně velkých zemích, Nizozemsku a Španělsku, zvítězili socialisté. Pokud jde o Španělsko, k vítězství socialistů došlo převážně z toho důvodu, že španělská socialistická dělnická strana PSOE a premiér Pedro Sánchez se staví do pozice levicově liberální politické síly, která podporuje v uvozovkách moderní hodnoty. To znamená, že je více zelenější než červenější, díky čemuž sdílela úspěch v uvozovkách čistých zelených. Jejich volební vítězství také usnadnila skutečnost, že hlasy pravicových voličů byly rozděleny mezi dvě strany, které celkově získaly více hlasů než španělská socialistická dělnická strana PSOE. Úspěch sociálně demokratické dělnické strany v Nizozemsku, která získala 18,4% hlasů, nemá podle průzkumu veřejného mínění žádný vztah k ideologii. Faktem je, že člen vedení strany Franz Timmermans, místopředseda Evropské komise, tvrdí, že je předsedou této strany a praktičtí Holanďané jednoduše zvolili svého krajana, který je v čele vlády EU, neboť očekávají ústupky. Takže vítězství sociálních demokratů jak v Nizozemsku, tak ve Španělsku není skutečným triumfem sociální demokracie. Skutečnou výjimkou z tohoto pravidla bylo Portugalsko, kde skutečně zvítězili sociální demokraté. Ale to je výjimka, která potvrzuje pravidlo, hlavní trend. Ve většině zemí EU sociální demokraté dopadli ve volbách do Evropského parlamentu špatně, jako například v České republice, nebo v každém případě dopadli hůře než v předchozích volbách. Proto budou mít v novém složení o 34 mandátů méně, 153 místo 187. Podtitulek: Proč sociální demokracie onemocněla a co očekává? Jak vidíme, sociální demokracie je nemocná a tato nemoc je rozšířenější, nevztahuje se jen na jednotlivé evropské země. To je samozřejmě velmi vážný problém, nicméně v nejobecnější formě jde o toto. Dělnické strany jsou v krizi, protože dělnictvo v Evropě rychle mizí jako organizovaná politická síla. Dělníci se rozprášili, odborové svazy oslabují a nejsou schopny chránit dělníky před stále tvrdším kapitalistickým vykořisťováním. Rozvinuté politicky aktivní evropské dělnice lidstvo, které si vybojovalo svá práva, svobody a vysokou úroveň sociálního zabezpečení na barikádách a v revolucích v 19. a 20. století, což bylo záměrně živeno v éře konfrontace se Sovětským svazem a chorobně podporováno hromadnými sdělovacími prostředky a masovou kulturou, profesionálními sporty a v uvozovkách moderními hodnotami, je nyní vědomě nahrazováno multikulturní populací v rámci migrační politiky, kterou zavedli globalisté. Já k tomu dodám jenom to, že se to týká de facto i například Ukrajinců, kteří k nám ve velikánské míře chodí pracovat. Nic proti ním nemám opravdu v žádném případě a v současné situaci už vůbec ne, kdy ta země není vlastní vinou. I když částečně také, ale zejména díky americkým státním elitám, díky té příšerné politice USA, která všechno jen ničí a vysává v obrovské krizi. Nicméně přesně k tomuto, co autor popisuje, dochází. A u nás je to obzvlášť, bych řekla, hodně patrné, byť tedy těmi imigranty, kteří by pracovali, nejsou imigranti toho, jak bych tak řekla, klasického nebo středního, nebo jak to nazvat, typu, ale jsou to nám blízcí kulturně Ukrajinci. A ještě jedna věc, která už mě napadla dávno a nevím, jestli jsem o ní někdy hovořila, a ta se týká takzvané sametové revoluce, ve skutečnosti, jak dnes víme, státního převratu, který zabezpečil přechod v Československu, přechod od socialismu ke kapitalismu. Tak proč k tomu především mohlo dojít? No proto, že především dělníci si neuvědomili, o co se jedná, a především dělníci nepodpořili vládu a nepodpořili komunistickou stranu. Tak to je, protože ten stát fungoval a vůbec státy tohoto typu fungovaly především na základě společenské smlouvy mezi vládnoucími silami a dělníky. Vždyť to byla i oficiální doktrína. Nelze se divit inteligenci, že chtěla to, co domnívám se jí i právem náleželo, a sice relevantní postavení i ohodnocení ve společnosti, ale byli to dělníci, kteří měli výborné podmínky nebo dokonce vynikající podmínky a kteří bohužel podle mého názoru podlehli té propagandě, která navzdory oficiálním heslům, oficiálně hlásaným a tezím, tak prostě ta propaganda mezi lidmi, taková ta šeptanda byla obrovská, jak na západě je to úžasné, jak se tam mají lidi skvěle a jak my jsme nemožní a nic neumíme, nic neděláme, nic jsme nevytvořili a podobně. Tak podlehli jsme tomu do nějaké míry všichni, ale především se tady zmýlili, domnívám se, dělníci, a také na to ti dělníci nesmírně doplatili. No a v průběhu těch 30 let už ztratili prakticky veškeré nejen výhody, ale v podstatě i právoplatné, nebo jak to nazvat, nároky, a zdá se, že ta situace v tomto směru se bude měnit, sice ale spíš k horšímu. Pokračujeme v článku. Končili jsme tím, že dělnictvo, které si lecos vydobilo, tak je nyní vědomě nahrazováno multikulturní populací v rámci migrační politiky, kterou zavedli globalisté. Ta má tři hlavní cíle. Za prvé získat levné pracovní síly, za druhé rozdělit sociální základnu, aby se v budoucnu nikdy nemohli sjednotit, za třetí vytvořit hrozbu pro společnost, mír a pořádek kvůli neochotě se přizpůsobit, kvůli radikalizovaným migrantům, kteří se přidávají k teroristům, a stejně tak kvůli jejich vášnivým odpůrcům z řad místního obyvatelstva, v závorce voliči AFD, Národní sdružení Marine Le Pen a podobné strany. To je nezbytné k tomu, aby byla postupně eliminována demokratická práva a svobody pod záminkou boje proti radikalismu, aby byla zavedena cenzura tisku a sociálních sítí, aby byly co nejpřísněji kontrolovány myšlenky a chování lidí, aby byla vytvořena fašistická liberální kasta a zároveň globalistický stát za účelem zachování moci těch superbohatých, kteří stíhají každého, aby navždy zůstal uzavřen v nižších patrech nové babylonské věže. A to je trefný postřeh, protože, jak víme, tak i sídlo Evropského parlamentu v Bruselu nepřipomíná nic jiného než babylonskou věž. A to takovým způsobem, píše autor, že si to většina lidí ani nedokáže představit. Stále více Evropanů si tuto hrozbu začíná nejasně uvědomovat. Není divu, že v této souvislosti lidé ztrácejí svou poslední naději v sociální demokratické strany, které dávno již přešly ke globálnímu establishmentu svých zemí a našly si nové v uvozovkách dělnictvo v řadách milionů migrantů z celého světa. Noví v uvozovkách proletáři, kteří jsou stále hýčkáni formou sociální pomoci, jsou usídleni ve stejných domech, kde žijí staří proletáři, jimž otravují život svým divokým chováním, konkurují jim na trhu práce, jsou ochotni pracovat za méně peněz, přičemž jejich děti deptají evropské, zejména židovské děti ve školách. No tak jestli zejména židovské, to nevím. Myslím si, že v tomto ohledu žádný rozdíl nečiní. Prostě bílé děti, řekněme to na rovinu, jsou deptány. Za této situace mnoho lidí, kteří dříve volili sociální demokraty, dnes volí na základě své povahy buď levicovější nebo pravicovější strany, nebo dokonce ty v uvozovkách šmejdy, zelené, neboť jsou v podstatě zklamaní z tradičních stran. Proto se jedná o akutní krizi sociální demokracie, kterou zabíjí moderní ekonomika a společnost. V nadcházejících letech se tato krize jen zhorší. Migranti, s nimiž socialisté a sociální demokraté všude flirtují, jako s potenciálními voliči, je brzy pošlou do pekla a budou volit čistě migrantské nebo islámské strany. Ty již byly vytvořeny v Nizozemsku, Rakousku a v několika dalších zemích Evropské unie. Z toho důvodu se bude stoupencům jakéhosi v uvozovkách zlatého věku zítra zdát, že krize sociální demokracie, kterou dnes zažíváme, stále přetrvává. A tímto tento článek končí a mě v této souvislosti napadá, že je vlastně skvělé, jak dopadla sociální demokracie u nás v tomto kontextu. Je vidět, na rozdíl od západních zemí, kde to jde poměrně pomalu, že přeci jenom, i když to i našim lidem dlouho trvá, tak ale přeci jenom to jádro u nás je zdravější. Lidé ještě nejsou tak zmanipulovaní a natolik zmasírovaní propagandou a také konzumem, jako je tomu na západě. Nesmírně bych přála západní Evropě, aby se zvedla z kolen a aby všemi těmito krizemi prošla a ustála to a nemusela skončit jako jakýsi evropský chalífát, jak je pro ní plánováno. Nicméně je to jenom na těch lidech tam a uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet. U nás v té takzvané východní, nebo lépe řečeno střední a východní Evropě, přeze všechny problémy existuje velká naděje a šance, že evropská kultura zůstane zachována, nejen proto, že se lidé snad vzpamatují, ale také proto, že díky Rusku a díky taky bojím globálních elit s americkými státními elitami a toho všeho, co se od roku zhruba 2014 nebo 2011 nebo 2001 nebo můžeme jít ještě, já nevím, jak daleko a hluboko do minulosti událo, takže přece jenom pro nás ta možnost otevřená stále ještě je. A jedním z pádných důkazů toho je podle mého názoru nejen to, co se děje v rámci V4 a co podnikalo například Maďarsko, ale v současné době zejména Slovensko, a z toho mám obrovskou radost. Stále to beru tak, že ačkoliv nemusíme vytvářet, a to skutečně nemusíme, vůbec žádné oficiální struktury, tak ale je důležité, aby Česká republika a Slovensko i nadále byly bratry a šly společně dopředu s tím, že tu káru vždycky táhne ten, za obě dvě země a potažmo i za V4, táhne ji ten, kdo k tomu má v dané situaci a v dané chvíli nejlepší předpoklady. U nás se teď pereme s Majdanem, tak musíme počkat, až se situace uklidní. Alespoň takto si to myslím. A teď si přečteme jeden článek, jehož autor tu situaci vidí podobně jako já. A nebo možná lépe řečeno, já tu situaci vidím podobně, ne-li stejně jako autor. Článek je z blogu autora, který se říká Oracle 911, blog.wordpress.com. Titulek článku zní Husarský kousek Fica a Pellegriniho. Článek vyšel včera. Řeknu vám, že je to pořádný husarský kousek, který zapadá do dlouhé řady husarských kousků. Co ale přímo souvisí s tímto husarským kouskem, je jednak zabránění Majdanu ze strany sluníčkářů, které financovali Clintonoidi, a jednak zabránili Majdanu ze strany v uvozovkách patriotů. Ten článek je ve slovenštině. O co jde? Nejenže jsme potenciálním místem k uspořádání konference Jalta 2.0, tím má autor na mysli, že vzniká multipolární svět a že dochází vlastně k vytváření určitých bloků, čili přeformátovávání Evropy v tomto případě, nebo světa, ale nás i dostali na globální politickou mapu, myšleno Slovensko. Přímé důkazy až na Pellegriniho řeč na fóru v Petrohradě nejsou. V té řeči v podstatě mimo jiné řekl, buď se Evropa stane platformou pro státy, nebo bude zle bez našeho přičinění. A tuto řeč musel přednést v angličtině, neboť jinak by to západní elity, respektive bruselská byrokracie, totálně ignorovala. Teď ale ji ignorovat nemohou a ani nemohou tvrdit, když něco vyvedou nebo půjdou proti reformám, že se to ztratilo v překladu. Jinými slovy, Pellegrini tam plnil i zadání globálního zákulisí a evropských západních elit. Další věc je, že nás globální prediktor se souhlasem Ruska vyjmenoval spojnicí, respektive mostem pro Západ, Čínu a ruský svět, a to symbolickým aktem otevření mostu na řece Něvě. K tomu si přečteme další článek za chvíli. A hned po tomto aktu se dovídáme, že v Pekingské univerzitě mezinárodních studií otevřeli odbor slovenského jazyka a vzájemné uznávání dokladů o vzdělání bude jednodušší. Je myšleno dokladů o vzdělání mezi Čínou a Slovenskem. To znamená, že pro Čínu jsme přinejmenším politickým a ekonomickým vstupním bodem do Evropy, přinejmenším kvůli širokorozchodní trati a tím pádem i regulátorem vztahů Evropské unie a Číny. Tady k tomu jenom dodám, že spolupráce mezi Čínou a Českou republikou je taktéž jasná. To tady proběhlo už před několika lety, velkolepá návštěva prezidenta Čínské lidové republiky Xi Jinpinga v Praze, ty rituály předávání klíčů a podobně, ale tady samozřejmě v tuto chvíli je to bezvadné, ale půjde hodně o to, jakým směrem se také pohne Čína. Bude to centrum koncentrace řízení, ale pokud by se tak dálo čistě podle představ globalistů, tak by to žádná velká výhra nebyla, byl by to také totalitní stát. Nicméně mezi Čínou a Ruskem jdou vztahy také hodně dopředu, takže stále je zde naděje, že ty bloky, které se vytvoří a ty režimy, že budou více do budoucna lidské a ne totalitní a otrokářské. To je jenom na okraj, co mě k tomu napadá. A pokračujeme v článku. A co se týká toho, že budeme mostem mezi Západem a Ruskem, tak tady musím poznamenat jednu důležitou věc. Pro Západ je nepochopitelným fenoménem, neboť ten, kdo do Ruska nešel s mečem v ruce, respektive jako dobyvatel, tak ten se vrátil jako změněný člověk, často k lepšímu. A Rusko zas má samé negativní zkušenosti se Západem. Takže Západ a Rusko nejen potřebují překladatele, ale Západ i potřebuje okno do ruského světa, odkud může přebírat algoritmy pro řízení společnosti a tyto algoritmy budou využity, ačkoliv v modifikované formě. Dále následuje ještě jeden odstavec k situaci na Slovensku. Jsou tam podrobnosti z politického života na Slovensku, takže to číst nebudu, ale teď se podíváme na to, co jsem předeslala, a sice pan Pellegrini v Rusku a událost, které jsem si vůbec nevšimla. Nevím, jestli to bylo na takových těch hlavních alternativních médiích vůbec zmíněno, ale domnívám se, že asi nikoli, takže jsem se o tom dozvěděla až z toho článku, který jsme právě četli. Ale teď něco bližšího, je to ze serveru pluska.sk. Pellegrini se pochlubil nočním dobrodružstvím v Rusku. Takový zážitek si zapamatuje navždy. Premiér Peter Pellegrini na své služební cestě zažil i neobvyklé věci. Kromě setkání a jednání s nejvyššími ruskými státními představiteli, měl čas i na různé zážitky. V Moskvě viděl zlaté poklady carů i hrob neznámého vojína. Z Moskvy se přesunul do Petrohradu, kde se mu včera v noci, mají na mysli 6. června, protože článek vyšel 7. června, dostalo neobvyklého zážitku. Premiér Peter Pellegrini se podělil o jeden z vrcholných zážitků ze své cesty do Ruské federace. Včera v noci, čili 6. června v noci, se mu v Petrohradě dostalo velké cti. Stisknutím v uvozovkách čarovného tlačítka zdvihl palácový most přes řeku Něvu. Most se zdvíhá každou noc, aby mohly lodě plout nahoře proudem, bo horním proudem, hore průdom zkrátka a slovensky, vodního toku. Pro kapitány lodí je to nejsložitější úsek Něvy, protože je tu silný proud. pod zdviženým mostem propluje každou noc několik desítek lodí. Krásný most byl postaven v roce 1916. Pověsti hovoří, že když je někdo na otevřeném mostu, tak mu to přinese štěstí. Je neskutečné stát už jen na tom zavřeném mostě, kde v průběhu dne je velmi mnoho aut a teď, když je otevřený, je to ještě větší zážitek, vyjádřil své pocity Pellegrini exkluzivně pro Plus jeden den. Budu si celý život pamatovat, že jsem viděl most nejen se otevírat, ale mohl jsem ho sám otevřít. Byl to pro mě obrovský zážitek. Tak to je symbolika jako hrom. Co říkáte, vážení přátelé? No a aby toho nebylo málo, tak ještě jedna velmi dobrá zpráva ze včerejšího Sputniku. Velvyslanectví Ruské federace na Slovensku zahájilo projekt na udržování hrobů vojáků Rudé armády. Zúčastnit se můžete i vy. Ruské velvyslanectví vyzvalo všechny občany Slovenska, aby informovali o ruských vojenských hrobech a pomnících sovětských vojáků, které se nacházejí v nevyhovujícím stavu. Oznámení bylo uveřejněno na oficiální stránce velvyslanectví na sociální síti Facebook. Úkolem veřejné iniciativy Ctíme památku je zvýšení kontroly nad stavem památných objektů na Slovensku, pomníků a pohřebišť ruských vojáků. Pokud víte, že se na území vaší obce či města nebo na jakémkoliv jiném místě nachází takový pomník nebo pohřebiště, které potřebují opravu, a také pokud jste viděli neuctivé chování nebo nepořádek na takovém místě, prosíme vás, abyste nás o tom ihned informovali jakýmkoliv vám vyhovujícím způsobem, uvádí se ve zprávě velvyslanectví. Dále jsou uvedena kontaktní telefonní čísla a elektronické adresy, na něž je možné zaslat zprávy o objevených pomnících. Podtitulek: Ruské válečné hroby na Slovensku. Podle údajů Ministerstva obrany Ruské federace je na území Slovenské republiky pohřbeno více než 100 000 ruských, v závorce sovětských, vojáků ve 333 společných a jednotlivých hrobech. Z nichž je 147 z první světové války a 186 z druhé světové války. Během druhé světové války na území Slovenska padlo v boji, zemřelo na následky zranění a je pohřbeno více než 63 500 vojáků Rudé armády. Největší památníky vojáků Rudé armády se nacházejí v Bratislavě, komplex Slavín, kde je pohřbeno 6845 lidí, a také ve městech Zvolen 17280 lidí, Michalovce 5433 lidí, Svidník více než 9000 lidí, Štúrovo 5433 lidí, Košice 3109 lidí, Žilina 1924 lidí, Trebišov 286 lidí a Humenné 180 lidí. Většina vojenských hrobů z období první světové války v letech 1914 až 1918 se nachází na východě Slovenska, kde probíhá aktivní práce na jejich obnově, upřesnění celkového počtu pohřbených a jejich osobních údajů. Bohužel určitá malá část vojenských hrobů na západním a středním Slovensku je ztracena většinou následkem urbanistických procesů. Hlavním mezinárodním právním dokumentem obou zemí je dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou Ruské federace o hrobech padlých vojáků a civilních obětí války, která byla podepsána 13. února 1995. s cílem koordinace úsilí v oblasti péče o vojenské památky mezi oběma zeměmi byla vytvořena společná mezivládní komise pro péči o pohřebiště padlých vojáků a civilních obětí války, jejíž zasedání se konají každý rok. Tak to je velmi dobrá zpráva, je to boj na jedné z nejvyšších priorit, hned na té druhé, protože se tam jedná o historii, o dějiny lidstva, takže pokud takovéto akce a procesy budou probíhat, tak se přepsat dějiny nepodaří. No a po zprávách dobrých také jedna špatná. Včera na Novinkách vyšel tento článek. Policie v Moskvě pozatýkala více než 400 demonstrantů. Více než 400 lidí ve středu zadržela moskevská policie při nepovoleném pochodu, jehož účastníci vybízeli k potrestání viníků nespravedlivého stíhání investigativního novináře Ivana Golunova. Oznámila to agentura TASS s odvoláním na policejního mluvčího. Mezi zadrženými jsou i reportéři a opoziční politik Alexej Navalný, známá to firma, že? Považovaný za hlavního oponenta Kremlu. Asi 1200 lidí se zúčastnilo nepovolené veřejné akce. Kvůli porušení pravidel pro pořádání demonstrací bylo zadrženo více než 200 lidí, uvedl policejní mluvčí podle TASS. Pak byl počet zadržených ještě upřesněn. Deník Komersant uvedl, že v ulicích bylo asi 2500 lidí. Navalnému za opakované porušení těchto pravidel hrozí 30 dnů za mřížemi. Golunov, známý odhalováním korupce, byl sice v úterý pod tlakem veřejnosti náhle zbaven všech obvinění, ale organizátoři středeční demonstraci neodvolali, přestože ji úřady nepovolili. Asi stovka protestujících se sešla ve druhém největším ruském městě Petrohradu. Zde policie na rozdíl od Moskvy nezasáhla a demonstrace se odehrála v klidu, napsal místní server fontanka.ru. Mezi zadrženými v metropoli jsou podle serveru newsru.com i reportér serveru Medúza, šéfredaktorka portálu MBH/Media a zpravodajové rozhlasové stanice Komersant FM, Echo Moskvy a nezávislé televize Došť. Kameraman švýcarské televize SRF či fotoreportér francouzského listu Le Temps. Policisté se prý zaměřili především na lidi, kteří na sobě měli trička s nápisem Já jsem, my jsme, Ivan Golunov. Třesu se, moc mě bolí noha a hlava, postěžoval si fotoreportér Valerii Těnovoj na to, ne Těnovoj, ale Těněvoj, na to, že jej při zatýkání policisté zbyli. Odmítal totiž vymazat snímky, které na demonstraci pořídil. Ombudsmanka Tatiana Moskalková, která dříve u policie dosáhla generálské hodnosti, kritizovala přehnanou brutalitu jako příznak toho, že policie Golunova, známého odhalováním korupce na moskevské radnici, zadržela minulý čtvrtek pod záminkou údajného obchodování s drogami. Když se domáhal advokáta, policisté ho prý zbyli. Policie tvrdí, že narkotika určená k prodeji se našla v batohu při domovní prohlídce novinářova bytu. Z 9 fotografií údajně pořízených při prohlídce, ale 8 prý zachycuje jiný byt. Golunov tvrdí, že drogy nalezené prý během domovní prohlídky podstrčily do jeho bytu sami policisté, aby jej dostali do vězení. Hrozilo mu až 20 let za mřížemi. Případ vyvolal vlnu pobouření, za Golunova se postavili jeho kolegové z nezávislých i státních médií. Ukončení stíhání oznámil v úterý osobně ministr vnitra, který uznal, že proti novináři nejsou důkazy. Tak vážení přátelé, a toto je bohužel jeden z kroků, které mají směřovat k vyvolání Majdanu v Ruské federaci, občanské války v Rusku a tak dále. A je to patrně spiknutí proti samotnému Vladimírovi Putinovi. Tuto událost komentoval už i Valerij Pjakin právě v tomto duchu a na podrobný komentář si počkáme, až bude pořád otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak tam se tomu určitě bude věnovat dostatečně. Zajímavé je, že se něco začíná dít v Moskvě, přičemž u nás už se děje poměrně dlouho. Tady se můžeme pouze zeptat, podobnost čistě náhodná? Uvidíme. A teď jedna prapodivná a zřejmě nepříliš dobrá zpráva z hlavních zpráv. Začaly trestní stíhání pro zneužití pravomocí veřejného činitele a maření spravedlnosti kvůli údajnému policejnímu nátlaku na Alenu Zušovou. Policejní inspekce oficiálně vyšetřuje údajný nátlak policistů na Alenu Zušovou, obviněnou v případě zprostředkování objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Informace o tom přinesla televize Markýza. Alena Zušová se už v dubnu tohoto roku stěžovala na údajný nátlak příslušníků protizločinecké jednotky NAKA, kteří jí prý v době převozů na výslechy měli říct například i to, že ji Marián Kočner dá odstranit nebo že má začít vypovídat, jinak jí hrozí výjimečný trest. Policejní inspekce podle TV Markýza už v této věci oficiálně vyšetřuje údajný nátlak na obviněnou. Vyšetřovatel úřadu inspekční služby Ministerstva vnitra Slovenské republiky už vyslechl Zušovou a jejího advokáta Štefana Nešméryho. Taky pěkné slovenské jméno, že? Ona říká, že když ji přesouvají z věznice na úkon, tak vždy někteří z policistů jí vypráví, že dostane do životí, že ji může někdo zabít, ať si dává pozor na svou rodinu, že pan Kočner ji nechá odstranit, to uvedla všechno do zápisu. Potom jí říkají, že by bylo na čase, aby začala vypovídat a tak, řekl ještě v dubnu 2019 advokát Nešméry. Informoval také, že po těchto údajných vyjádřeních policistů podal námitku zaujatosti na šéfa vyšetřovacího týmu Petra Juháše. Prý o tom chování policistů věděl a nezakročil. V případě vznesené námitky zaujatosti bylo rozhodnuto a byla zamítnuta. Uvedlo pro Markýzu komunikační oddělení policejního prezídia. Obhájce potom podal i trestní oznámení na úřad inspekční služby, který nedávno začal jednání. V této věci už byla vyslechnuta i moje klientka a i já, tak, jak to už bylo prezentováno v médiích, potvrdil advokát. Podle Petry Friese, mluvčí ministerstva vnitra, ve věci oznámení obviněné z nátlaku, který měl být po dobu výslechu na ni vyvíjen, už vyšetřovatel úřadu inspekční služby ministerstva vnitra Slovenské republiky začal trestní stíhání. Vyšetřovatel má prověřit, zda policisté nezneužili svou pravomoc a zda nemařili svým chováním spravedlnost. Markýza uvedla, že zatím nikoho konkrétního neobvinili a doufejme, že ani neobviní. Tak já nevím, samozřejmě tady ta hranice je nesmírně tenká mezi nátlakem a pregnantním konstatováním faktů. Tak co jí mají říkat? Že jí nic nehrozí? Vždyť jí hrozí, vždyť zprostředkovala vraždu. Podíváme se k nám na Parlamentní listy. Kalousek, Fiala a Mynář prý zapláčou. Klaus opět prezident ODS a TOP 09 v háji. Šéfredaktor Plesl je v ráži. Jaroslav Plesl se zamyslel nad tím, co všechno přinesou demonstrace spolku Milion chvilek. Zničí prý ČSSD, ODS i TOP 09. Já bych k tomu jenom řekla, že tyto strany se už stihly prakticky zničit sami. Ale pokračujeme. Za to Piráti posílí. Plesl toho však předpovídá ještě mnohem víc. Třeba to, že demonstranti napomohou opětovnému zvolení Václava Klause staršího prezidentem. Šéfredaktor Mladé fronty Dnes, kterou před několika lety koupil Andrej Babiš, Jaroslav Plesl se zamyslel nad tím, čeho mohou dosáhnout demonstrace spolku Milion chvilek. V úterý se protestovalo ve více než 300 českých, moravských a slezských měst. Šéfredaktor Babišova deníku, momentálně odloženého ve svěřeneckém fondu, má za to, že demonstrace pohřbí ODS, ČSSD i TOP 09. Ale nejen to. Definitivně zlikvidovaná ODS, TOP 09 a ČSSD. Babiš na svým, posílení Pirátů, nástup Trikolóry a Klaus senior znovu prezidentem. To je docela slušná bilance. Asi pánkovi s minářem pošlu litr na další demo. Věštil budoucí efekty demonstrací Plesl. Předseda ODS Petr Fiala a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek by měli pochopit, že demonstrace směřují proti nim. Proč si to myslí, když demonstranti požadují demisi předsedy vlády a šéfa hnutí ANO? Protože na Fialovo či Kalouskovo místo demonstrace vynesou nové tváře. Pokud jde o nástup hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, komentátor Jan Lipold ze serveru Aktuálně.cz má za to, že poslanec nabízí staré zboží v novějším obalu. Slibuje prý cosi jako vybudování pevnosti jménem Česká republika. Tomuto názoru se Plesl na sociální síti vysmál. Celý to český progresivistický hnutí má největší problém v tom, jaký ho podporujou novináři, protože jestli chtějí progresivisti uspět, musí se na jejich stranu postavit někdo, kdo má alespoň trošku mozku v hlavě. Třeba tahle nejostřejší tuška v penále s názvem Aktuálně je úplně mimo a stejně mu to zveřejnějí. Výsledek je, že se vzájemně poklepou po ramenou. Pehe s Honzejkem to shrnou v české televizi, Bakala to zaplatí a další volby znovu na celý čářek, údivu všech, prostoduchých projedou, uvedl Plesl. Tak doufejme, že se tak stane, i když, jak dobře víte, na Svobodném rádiu nikdo není příznivcem pana Babiše, ale v současné době je potřeba tu situaci ustát, protože to, co by hrozilo bez této nikterak ideální vlády, to by bylo asi ještě daleko, daleko horší. Navíc se zde několikrát už objevila myšlenka, dokonce i z pera pana Ovčáčka, hradního mluvčího, a sice, že to není útok pouze v uvozovkách na pana Babiše, ale na celé české zemědělství, což dává bohužel také smysl. Byla by to taková zřejmě poslední rána, nikoli z milosti, ale naopak našemu zemědělství. Je to hrozné, skutečně se mi to neříká vůbec snadno, že jsme se ocitli v takové situaci, kdy lidé s takovým kreditem a takovými praktikami, jaké charakterizují pana Babiše, je ale bohužel pro nás daleko příznivější než cokoliv jiného, co se nabízí jako alternativa. Teď mám na mysli to, nebo ty strany, které mají dostatečnou sílu. Ty, které by mohly pracovat pro změnu, tak bohužel prozatím dostatečnou sílu nemají. Na Parlamentních listech ještě zůstaneme a dáme si pro změnu zase jednu dobrou zprávu. Kubera podepsal a Drahoš petice k zachování práva na zbraně budí emoce. Lidskoprávní bezpečnostní organizace Liga Libe, reprezentující práva 300 tisíc legálních držitelů zbraní, předala ve středu 12. června 2019 ve 12 hodin novou petici za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní do rukou senátorů. Někteří svůj podpis připojili, jiní nikoliv. Petiční archiv s celkovým počtem 102 tisíc podpisů přebral předseda senátu Jaroslav Kubera, který petici i vlastnoručně podepsal. Signatářem se mimo jiné stal i další senátor, generál Martin Červíček. Předávání se zúčastnil také Jiří Drahoš, předseda výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátu. Ten chtěl zůstat nestranný a petici nesignoval. A zde už dnešní podpis naší nové petice, a to nejen předsedou senátu ČR Jaroslavem Kuberou a v zápětí i dalším senátorem generálem Martinem Červíčkem, ale i dalšími mnoha senátory, kteří byli neplánovaně předávání přítomni a nakonec se spontánně připojovali k našemu masivnímu občanskému protestu. Zní komentář nad fotkami s podpisovými archy. Svůj podpis připojili také vysocí ústavní činitelé, jako například prezident republiky Miloš Zeman s první dámou, Andrej Babiš nebo také Radek Vondráček. A teď čerstvá zpráva z Parlamentních listů. Z dneška: Zeman zničí senát, dohra včerejšího hlasování. Zasvěcený muž hovoří. Spisovatelka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková se podle očekávání členkou Rady Ústavu pro studium totalitních režimů nestala. Senát včera její opětovnou nominaci předloženou prezidentem Milošem Zemanem znovu neschválil. Procházková získala v tajné volbě pouze 9 ze 66 odevzdaných hlasů. Zřejmě jen teoretickou šanci bude mít ještě ve čtvrtečním druhém volebním kole. Reakci na svém facebookovém profilu přinesly advokát Karol Hrádela a analytička Irena Ryšánková. Procházková v nominační řeči mimo jiné uvedla, že demokracie může dospět a udržet se pouze na principu svobody slova a svobodném šíření informací rozličných názorů. Své případné zvolení označila za lakmusový papírek dokazující, zda je senát skutečně pojistkou demokracie. Spisovatelka přirovnala své někdejší působení proti komunistickému režimu ke svým současným aktivitám v internetových diskuzích. Jiná doba, jiné nálepkování, pokročilejší praktiky cenzury, ale stejný záměr vykolíkovat terén a připravit jej pro novou dračí sedbu, uvedla mimo jiné. Ke svému prvnímu nezvolení před 2 lety Procházková uvedla, že její skutky proti někdejší totalitě byly shledány příliš lehkými ve srovnání s články, knihami a veřejnými projevy, v nichž reagovala na současnou politickou situaci. Procházková při své první nominaci dostala v dubnu 2017 jen 15 senátorských hlasů ze 62 odevzdaných, ve druhém kole 10 ze 45. Její nominaci provázela kritika jejich současných postojů, mimo jiné od pracovníků ÚSTR. Poukazovali na to, že spisovatelka s hodnocením minulosti nakládá ideologicky a používá propagandistický a demagogický styl. Odboráři ÚSTR připomínali vystoupení Procházkové, při kterých třeba pálila symboly NATO nebo vyzývala Česko, aby se stalo pátou kolonou v Evropské unii. Zeman navrhoval Procházkovou jako nástupkyni zesnulé Naděždy Kavalírové, která byla dlouholetou předsedkyní Konfederace politických vězňů. Její místo v sedmičlenné radě ÚSTR je prázdné od ledna 2017. Mluvčí Zemana na dotaz ČTK, jak bude Zeman v otázce obsazení postu v ÚSTR dále postupovat, odpověděl, že jako vždy, tedy pečlivě a s rozmyslem. Senátoři skočili zase na lep, pak jenom navrhne Zeman nějakého právníka do ústavního soudu. Ten neprojde a další taky ne. Pak se začne tvrdit, že blokuje Senát prezidenta a že je Senát zbytečný. Možná Zeman navrhne Filipa, Grospiče a tak dále. Už se těším, poznamenal k celé věci advokát Karol Hrádela. Takže chartistka neprojde senátem do rady ÚSTR jen proto, že senátoři nemají rádi prezidenta? Kolik pak z nich by tu chartu asi podepsalo? Možná spíš antichartu? Napsala také analytička Irena Ryšánková. Tak, vážení a milí přátelé, to byla poslední zpráva našeho dnešního pořadu. Bohužel paní Lence Procházkové, které bychom to moc a moc přáli, především proto, že si to zaslouží nejvíc ze všech, že dělala, co bylo v jejich silách kdysi a že nezměnila svůj postoj a přístup a dělá, co je v jejich silách proti zvůli a zlu a špatným krokům v neprospěch našich občanů i dnes. Bohužel prozatím se to nepodařilo. Taková je ale současná situace a nám všem nezbývá nic jiného, než se stále snažit a každý na svém místě dělat všechno pro to, aby naše krásná země nám zůstala zachována a aby začala zase vzkvétat a rozkvétat, jak ty nádherné květiny, například mi teď rostou překrásné růže na zahrádce, tak ať také tak rozkvétáme. A už brzy, co nejdříve, vážení a milí přátelé, mějte se krásně. Já děkuji Martinovi Dukátovi za odvysílání dnešních pořadů a vám ještě jednou přeji nádherný večer, samozřejmě jak jinak, při poslechu pořadů Svobodného rádia.
Když prvně na jaře ženy si do ulic vyjdou, nemohu za to, že vzplanuji jak slaměnej vík. Stávám se rázem, zlodějem růží a to je můj jedinej hřích. Zrcadle objevím ve vlasech bílou, dojde mi neklamně, že na mě podzim už dýš. Koupím sto růží, odpust mi Bože i tenhle poslední dřív. čím.